Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Filmorama, emisiju o sedmoj umetnosti. U današnjoj emisiji bit će reći o trenutno u ovoj našoj regiji jedinom aktuelnom filmskom događaju koji je u toku, to je Sarajevo Film Festival. Govorit ćemo o nekim zanimljivim premijerama sa ovog festivala i na ovom festivalu, ali za početak govorimo o filmu Ime naroda, koji ne treba mešati sa onim filmom U ime naroda Živka Nikolića. Film Ime naroda je film Darka Bajića, koji je trebalo da gledamo na Palić Film Festivalu, koji je odložen, zapravo pomeren je, pa vidjet ćemo do kada. A današnji gost je scenarista Kosta Peševski. Kosta, dobar dan.
Dobar dan.
Kada govorimo za početak o Sarajevo Film Festivalu, o kome ćemo i nešto kasnije, znaš kako je na ovom festivalu, bio si tamo, gde je 10. godina ili tako nešto, pa kako pamtiš?
Više, kad sam bio student, ono dva puta.
Mislim da je tada bila zanimljiva skupina poznatih u Sarajevu, poznatih glumaca. Jedan glumac je spavao na, kako se sećam, spavao napolju na klupi u parku.
Tako je. Da kažem koji glumac ili ispričam samo što je uradio?
Može, može, sve to.
Pa to je bilo nekada 2006. Ja sam išao kao student tamo. Tada još nisu imali onaj, kao se zove, talent kamp po uzoru na Berlin, ali je bilo tako, zvali su studente, onako nekako kontaktirali sa akademijom, pa zvali. I ja sam tad bio gost i gost je bio Nick Nolte, promovisao neki film, ne mogu se setiti, on igra nekog atletskog trenera. U svakom slučaju Nick Nolte je bio gost i opravdao je ono, svoj glas velike zvezde, ali i velikog ljubitelja alkohola. I tako se vratio, jednom, sećam se, bila je priča, pošto su oni imali sve hostove i pratnju koja je ono stalno zadužena za glumca, on se vratio oko 4 ujutru u hotel, dopratio ga je vozač i on je otišao u hotel, međutim 15 minuta kasnije je video recepcionara da je on izašao negde, oni su ga svi pratili i pokušali da ga nađu, onda su ga našli, sad da ga je neko video, u svakom slučaju on je nešto oko 6-7 ujutru zaspao na nekoj klupi u parku, ono, tamo negde. Onaj ide, kad se ide prema Zetri, onaj put neki ide prolaze tramvaji, u nekom parku je zaspao i tako nekoga je našao od ovih vozača ili tako, u svakom slučaju čovjek se lepo proveo.
Sada je svako na Sarajevo Film Festivalu zapravo kod svoje kuće, žiri, gosti,
može
svako
se napije
prati,
kako hoće da
svako
zaspi
prati
na svom kauču,
festival iz svoje sobe. A kada govorimo o festivalu na Paliću, on je pomeren, a da li je pomerena i samim tim premijera filma Ime naroda ili će se ipak dogoditi u nekom drugom obličju, jer znam da je održana jedna test projekcija, odnosno projekcija za prijatelje.
Da, to je bila test projekcija, to nije zvanična. To nije bilo čak ni za prijatelje, nego za deo ekipe, ljude sa RTS-a, sa nekih iz distributarskih kuća, da malo vide kakvi su utisci i to. Pa trebala je, mislim, generalno prava premijera trebala se desiti u Novom Sadu na tu godišnjicu prisajedinjenja Vojvodine Srbije, to je neki kraj novembra, to je bila ideja, međutim i onda kao da pre toga film izađe na jeli, festivalima. Prvi bio Palić, što je bilo zgodno, jer Palić ipak Vojvodina, ono, uklapa se u jeli, tematski okvir filma. Međutim, Palić je pomeren i Vrnjačka banja isto, to je trebalo nešto ide vezano. I kako sada stvari stoje, vidjet ćemo sad, pošto ono, kako život nam je takav da svi nešto možemo planiramo, a stvarnost nas
demantuje.
Plan je da film premijerno bude pušten na festivalu u Leskovcu, koji ide krajem septembra, to je festival filmske režije LIFE. I to je neka prva sveća prilika, jer LIFE još uvijek nije, on prosto ide krajem septembra i nije bilo još potrebe da bude pomeran i tako. Tako da za sada stvari stoje, LIFE će biti negde tamo oko 20. septembra uvijek kada se otvara u Leskovcu i eto, to bi najizglednije bila premijera filma. To je prvi domaći festival koji će biti održan onako, to se kaže mid-space, ono,
Da. S tim što i dalje ne znamo, ima onih organizatora festivala kao što su organizatori Beldoksa, koji također obećavaju da će se sve dogoditi od 3. septembra potpuno kao i ranije, verovatno sa manjim brojem ljudi u sali. Naprimer,
da, nije isključeno do sada, ali vrlo je malo vremena da se Palić pomeri. Ne znam koliko je realno da festival na Paliću se pomeri na oktobar, tada će počinje hladno vreme. Tamo je malo depresivno, tamo i leti depresivno, a zamislite tek u oktobru. Ne bismo baš da se neko ubije na projekciji i tako.
Neće nikako, pogotovo što ovaj film verovatno neće izazivati takve neke porive, jer govori o jednoj snažnoj istorijskoj ličnosti koju mislim da nedovoljno poznajemo. Svetozara Miletića provučamo nekako kroz neke telefonske telefonske imenike, adrese, vidimo ponekad u nekim udžbenicima, ali nije da baš znamo dobro tu biografiju.
I kad odemo na Exit, sedimo na njegovom trgu dosta često,
ali to je to.
Njegov trg.
Pa da, kako ste tretirali zapravo njegovu priču i ono što se zna i ono što sam videla je da je sve ispričano zapravo kroz vizuru njegove ćerke Milice Miletić-Tomić.
Da, to se nekako nametnulo kao rešenje, kao dramaturška linija priče, da nekako se prelama kroz nju, jer Svetozar Miletić je istorijski lik koji je započeo borbu za prisjedinjenje Vojvodine Srbiji, ali tu borbu je zapravo dovršio Jaša Tomić, koji je bio muž Milice Miletić. Tako da počelo je sa borbom njenog oca, završilo se sa tu istorijsku priču je zaključio njen muž. I tu se nametnulo kao, jer nekako ako bi to bio samo film o Svetozaru Miletiću, koji umire već negde 1902. a prisjedinjenje 1918. nekako bismo upali u problem, zar ne?
Da.
Jer to je čovjek koji jeste iznao najveći teret te političke i nacionalne borbe, ali je nije dovršio, a njegov zet jeste i onda je Milica zapravo ta spona među njima i to se nametnulo kao rješenje, da zapravo njena vizura je vizura priče o borbi dve generacije za taj isti cilj.
A opet je i ona bila važna
da,
i zanimljiva
ličnost. I ona je bila važna jer ona je zapravo bila prva urednica i vlasnica nekog novinskog lista na Balkanu. Istraživali smo, mislim, da je prvo na teritoriji Srbije ili ovog današnjeg regiona, zapravo na Balkanu i prva vlasnica. Zatim je kasnije postala i prva žena poslanik u skupštini, Novosadskoj skupštini, znači u skupštini Vojvodine. I zapravo je vrlo bila uključena u ceo taj proces, prvo preko oca, a kasnije i preko njenog muža.
O svemu ovome, o zapravo toj dramaturškoj konstrukciji, o tome kako će u domenu filma izgledati ova priča, posle malo muzike.
we'll make some more. And all your little friends, let her run away, run away, run away. Hey, little mama, what you crying for? Yeah, you spent all your money, go and make some more. And all your little friends, let her run away, run away, run away. They won't hate.
Slušate Filmoramu, govorimo o filmu Ime naroda po scenariju Milovana Vitezovića. Glavnu ulogu igra Ljubomir Bandović, u ostalim ulogama Žarko Laušević, Katarina Žutić, Andrija Kuzmanović, Nikola Ristanovski, Milutin Mima Karadžić i Anja Pavićević, sa kojom sam ja ovih dana razgovarala. To je mlada glumica koja je otišla, čim su granice ka Crnoj Gori otvorene, otišla je svojoj kući, ali smo se dogovorile da će i ona doći u ovu emisiju, zato što je reč o talentovanoj mladoj glumici, zaista mladoj,
da.
Ona je u svojim 20. godinama.
Da, jedva 20.
Jedva 20. Pa, dobra ekipa koja obećava u tom smislu kvalitet, ali pošto je gost današnje emisije Kosta Peševski, govorimo o scenariju, o tome kako je tekla saradnja i sa gospodinom Vitezovićem.
Pa, da, mislim, on, ta originalna verzija scenarija je napisana još koju par godina ranije, jer je planirano da film izađe na 100. godišnjicu tog prisjedinjenja Vojvodine Srbije, to je 2018. Međutim, sve kod nas malo zakasni. Mislim da je bilo sve normalno, to bi se desilo, evo, sada već negde 20. ali, eto, imamo taj slučaj koji imamo sada, globalnu pandemiju. Tako da, oni napisuju jedan vrlo, vrlo opširan scenariju, ideja je bila to možda bude i serija, onako vrlo jedan temeljno napisan scenariju s jednim ozbiljnim istraživanjem i jednim, ono, zaista je imao tu, mi je zaista oduševio njegov princip rada u smislu da to nije wikipedičarsko istraživanje internetsko, to je, zaista je viđeno da je on ozbiljno prošao kroz neku literaturu, čitao je to, evo, ja kao mlađi scenarista to ne bi imao, ja bi se uhvatio. Evo,
možda neke, ne bi imao strpljenja.
Verovatno ne bi. Evo, kad gledamo neke popularne biografske filmove novijeg izdanja, kao, ne znam, Bohemska rapsodija, neke, to je čisto wikipedičarenje. To se čita se između redova, se ide to wikipedijski i malo neka knjiga, možda biografski. Ovo je bio jedan ozbiljan temeljan rad, ali negde je nedostajalo prave filmske dramaturgije, to pravog drive, i onda smo od tog trenutka Darko Bajić i ja krenuli da radimo neki taj novi draft, naravno u konstantnoj komunikaciji sa njim, i da bismo negde doterali taj scenariju do neke forme savremenog istorijskog filma, jer istorijski filmovi danas ne izgledaju kao što su izgledali pre 56 godina, imaju neku drugačiju formu, i negde smo težili ka tome da to postignemo, da nađemo i neki melodramski element, da ubacimo elemente nekih drugih žanrova, i mislim da smo u tome uspeli i negde smo našli. Mislim, pre svega, ono što je najvažnije kad kao pričate neku priču iz prošlosti, važno je da ona ima neki odjek u sadašnjosti, da ljude podsjeća na nešto, jer ako je to samo priča iz prošlosti, to je neka, ono, uglavnom prozaična priča koja, ako ne komunicira s današnjim vremenom, više je kao ukras, više je kao da vam stoji neki milja onako na zidu. Ali ako je nađete nešto što komunicira sa sadašnjim vremenom, onda on to postaje savremena priča, bez obzira u kom se vremenu dešavala. I to smo mi pronašli u ovom filmu, jer našli smo, čitajući kroz taj originalni scenario i još proučavajući neke istorijske podatke, prosto se nađu neki elementi koji vrlo su u korelaciji s današnjim vremenom. Pre svega, pre 100 godina ste imali neku i više, jeli, neku Austro-Ugarsku imperiju koja je bila pred svojim urušavanjem. Danas imate neku Evropsku zajednicu koja je, čini mi se, isto pred nekim urušavanjem. Neće još dugo, tako? Dok mi stignemo. I ista situacija u kojoj Srbija je rastrzana između, to je možda opcije da pripada toj kao široj evropskoj široj evropskoj opciji, nekom tadašnjem carstvu imperiju danas, a koja ne zna da li želi tome, pripada rastrzana između i Evrope i Rusije i svojih interesa u tom vremenu između Turske, danas Amerike, i opet ono, jedan kontekst koji se je prepoznatljiv. Posle 100 godina vidite neke vrlo slične slične obrasce koji se ponavljaju. A druga bitna stvar, ono što je meni bilo najzanimljivije, je bila uloga medija. Jer Svetozar Miletić je bio, on jeste bio po obrazovanju pravnik, ali u trenutku najveći do svoje karijere on je bio urednik novina. I on je kroz zapravo uređivan kao urednik Zastave, vlasnik i urednik Zastave, vodio svoju političku borbu. I to je nešto što mi je zapravo bilo nam je najbliže sa današnjim vremenom. Kako se politička borba vodi kroz medije. Naravno, tada se vodila i kroz vrlo krvave ratove koji su uzimali, ali mediji su bili ti koji su bili... Vidjet ćete kad budete gledali film kako je, gde vi imate tu poziciju na tako malom prostoru kao što je Vojvodina, imate... tada u to vreme novine kao jedini mediji, nema radija, nema televizije, ali opet to je medij koji je vrlo uticajan. I onda postoje mediji koje recimo vodio Miletić, koji su bili prosrpski, drugi koji su bili proustrougarski, treći neki prougarski. Ta uloga medija u ozbiljnoj političkoj borbi je bila tada aktualna. Mediji su bili sredstvo, to imamo i danas, i to je ono što će negde biti vrlo zanimljivo gledaocima. Negde što će biti način prepoznavanja istorijskih okolnosti i nekih lokalnih okolnosti u kojima se vodi politička borba.
A opet ova priča o jednoj markantnoj figuri, o tome gde su i danas markantne figure.
Takođe jednoj ženskoj figuri koja se tvodi, koja se opet bori ne na način na koji se danas žene bore za svoja prava, nego jednoj figuri ženskoj koja je sada intuitivno, instinktivno borila za to od onog momenta kada je otac završio u zatvoru, je shvatila da mora negde da preuzme njegovu ulogu, i to je ono što je takođe vrlo, vrlo zanimljiv aspekt filma. Zato Milica Miletić zauzima neko centralno mesto u filmu.
I nju tumači pomenuta mlada glumica, ali evo, dugo nismo videli Katarinu Žutić u filmu, domaćem filmu.
Ovo je film koji negde spaja neku Bajićevu all-star postavu glumaca. Imao je Lauševića u Sivom domu, Katarinu Žutić, isto i Mimu Karadžića u Sivom domu, i Katarinu Žutić, sad su se neko svi ti glumci vratili kod njega kroz ovaj film, opet s nekim mladim glumcima, jer on uvek voli da plasira neke mlade glumce kojima želi da da šansu, to radi od početka.
Da, to uvek apostrofiramo kad govorimo o Darku Bajiću i u onome što je njegov pedagoški rad, i da, što su njegovi filmovi, i što su predstave koje radi. Da, to su uvek neki vrlo mladi glumci za koje se ispostavi godinu, dve kasnije, da su dobri i da su vodeći.
Pa da, evo, tu je dao priliku veliku Anji Pavićević, tu i Petar
Igor Benčina.
Igor Benčina, da, Benčina junior, mlađi Benčina.
Benčina braća.
Opet da, Ljubomir Bandović prvi put kod njega na filmu, ali u centralnoj glavnoj ulozi, što je jako zanimljivo, uvek on ima i tog nekog kao headlinera, kao što je imao kao Bijelo u Crnom bombarderu, Lazu Ristovskog u Balkanskim pravilima, ovde neko Ljubomir Bandović uzima tu neku centralnu ulogu.
A opet tu je dobra saradnja Bajićeva sa svojim scenaristima i sa nekim koga je izabrao da sa njim radi na nekoliko projekata. Već smo govorili, eto, prošle godine smo govorili o filmu koji je naišao na baš dobar odjek, film o njegovom ocu, njegovom životu, linija umetnosti, života. Linija života. Ponovo saradnja sa Darkom Bajićem.
Pa da, mi imamo već, evo, saradnja traje skoro pa 10 godina, ono, kroz razne projekte. Počelo je tako sa filmom i serijom Bićemo prvaci sveta, pa se nastavilo kroz neke projekte u kojima smo više radili onako usput, ali kad će doći na red na njih, to ne znamo, ali se opet nastavilo kroz pozorište sa Osamom, sa Felixom, pa kroz dokumentarni film, evo sad smo konačno negde isterali zajedno baš neki igrani film zajedno, tako da...
Sad je teško govoriti uopšte o tome, ne samo kada ćemo gledati koji film, već i kada će se snimati nešto novo. Neki projekti se trenutno snimaju, to znam po tome što sam pokušala da neke od ovih ljudi dobijem, da danas dođu u emisiju, ali već počinju da se snimaju mnoge serije, a opet govorimo o jednom problemu koji je problem epidemije i toga da mnogo toga ne može da se vidi, čak i da se snimi, osim za televiziju. Nazdravlje.
Hvala. Pa nema danas nema velike razlike između snimanja za televiziju i snimanja za film. Nije čak ono, sad govorimo o tim merama bezbednosti, manje ste bezbedni ako snimate u studijskim uslovima nego...
E, naravno, mislila sam na to, na gledanje u bioskopu ili u pozorištu.
Pa to ne možemo da predvidimo, mislim, ne. U ovom trenutku bilo bi svakako sumanuto da se prekine sa radom, ako postoje uslovi, evo, pokazalo se da snimanje može s tim bezbednostnim uslovima, osnovnim nekim, znači, poštovanjem pravila da može da teku snimanje i sve, a sad kako će biti plasirana, najviše se radi na serijama i on će se emitovati na televizijama i na ovim platformama, eli kablovskim, i s te strane, to je, ono, nema, imaće dobru gledanost, jer ako će ljudi sede po kući više, zbog, ono, pandemije, to već je gledanost, to se već pokazalo onom prvom talasu, a što se tiče filmova koji trebaju da idu u neku, jeli, u plasman festivalski ili bioskopski, i na njima se radi sad, ono, mislim, bilo bi sumano to da zbog pretpostavke da možda u septembru, oktobru, novembru neće moći da se puštaju, da se sad stane, pa naći će se način za plasman, morat ćemo možda da se prilagođavamo, jer ne znamo kako će ovo teći u narednim mesecima i narednim godinu dana, ali morat ćemo da se prilagođavamo.
A evo, već su nedavno izdvojena sredstva Filmskog centra Srbije za mnoštvo novih projekata
koji se snimaju
ili su u nekoj fazi, tako da i to možemo da očekujemo, tako da ova godina nije vakuum godina, kako je mnogi zovu, iako u tom smislu smo u istom sosu u kome i ceo svet.
Jesmo, ali dobro je što je ipak odlučeno da se ne obustavljaju ti konkursi, da se ne obustavlja taj tok, da se, jer prosto sad glupo je, nismo još uvijek toliko ugroženi da bismo sad se potpuno zatvorili i stali da radimo sve nekako, a pokazalo se da može da teče, nije.
U današnjoj emisiji Kosta Peševski, posle malo muzike i reklama smo ponovo tu.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh, yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good.
And I'm Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Slušate Filmoramu. Kosta Peševski, scenarista, je još malo sa nama. Dovoljno da razgovaramo o nekim potencijalnim projektima. Svi znamo da na kraju možda postoji onaj znak Hollywood na koji ćemo se možda popesti, možda ne. Pa u tom smislu, kakvi su tvoji scenaristički snovi?
Snovi, nemam pojma. Ne razmišljam o tome nešto. Sam se navikao da razmišljam dan za dan, pa ono, ne.
Da, pogotovo što sad drugačije i ne može. E sad, kako koristiti ovo vreme osim u radu? Mnogi su pribegli svojim kolekcijama filmova ili onoj knjizi 1001 film koji treba videti pre nego što umreš i onda zapravo pogledaš koliko filmova nisi pogledao u životu, čak i da se filmom profesionalno baviš.
Pa nešto nisam, čak kad je bio onaj udarni talas pandemije, nešto mi je toliko bilo, vratio sam se zapravo, planirao sam da kad to mnogo tako gledam, da čitam i sve, međutim vratio sam se jednom starom sportu, a to je vrtenje random kanala, što je onako, meni bilo zabavno, pogotovo kad imam 100 kanala, ima nekih kanala kao što su Pink 2 ili Pink Comedy, tako da vrtiš, pa naletiš na komediji iz 80-ih i 70-ih i tako, ja sam počeo tako gledam filmove, što možda baš nije najnormalnije, ali tako, ko kad slušaš muziku, pa ne slušaš ceo album, nego pustiš neku stvar, kako naletim neki film i ono vam jedan deo koji mi se svidi, pa pređem na drugi, tako da mi je ono uglavnom bilo, mada imam neke filmove koji su mi tu trenutno na lageru, koje planiram da gledam. Ću gledam film, ovaj dokumentarac o Beastie Boysima, stoji mi ono, koji je sad izašao, koji je Apple izbacio, je sad i Apple ima svoju produkciju. Stoje mi dve serije, ovaj posljednji Narcos, posljednja serija Narcosa i serija Hunters, ova s Al Pacinom. I još nešto imam od filmu, ne znam, sve mi to nešto stoji na lageru, pa ono, i kao imam neke sad trenutno stvari na kojima radim, pa ono...
Čeka zapravo dane slobode i strpljenja.
Pa da, možda to je penzija drugačija, ali...
Rano je za penziju za neko ko je tu nadomak 40. ili ne, 40.
Da, u 40. Da, nadomak, ali sa gornje strane.
Da. Evo, u današnjoj emisiji ćemo također govoriti o... Sarajevo Film Festivalu i time smo i počeli današnju priču o životu nekoga ko se filmom bavi, koji je zapravo jedan tok ideje, onda razrađivanje ideje, sedenje sa ekipom, dorađivanje, samo snimanje, ali posle toga slede i festivali i zabava ili kuluk provođenja vremena na konferencijama ili sa prijateljima?
Pa sad je kukovim što se festivala tiče, faktor zabave je ukinut, jer dok se ide online tu nema... Mislim, sve ovdje s festivalima nikad nije to sve zabavno i te konferencije i sve što radiš tamo je uvek ono zanimljivo, je zabavno. Ako tako nađeš se 5-6 dana u nekom mehuru, pa ono, ništa ti nije dosadno. Ono. Ali sad u ovom, eto, čak meni ovo sa Sarajevom vrlo depresivno, onako, ceo taj online moment, ja bih ga ranije, ono, radije bi ga ne bih održao nego ovom sad kao, mislim, ne znam.
Tu postoji neka količina uzbuđenja pred početak, na primjer, filma za koji znamo da je premijerno i premijerno možete da ga gledate online u 20 časova i onda svi koji to žele, a ima ih ne znam mnogo, koji se prijave, to mogu da rade u jednom terminu. Postoji neko uzbuđenje, ali ono svakako mnogo manje nego kada ste u nekoj sali ili na otvorenom,
naravno,
kada gledate i lica ljudi i reakcije, možete da ih čujete.
Samim tim nema nekog, sad kao čekam ono, taj moment, neko pusti film online, evo, podsjetim, Kanski festival na početku se nije održavao svake godine, nešto je preskakao po dve godine, bijenale isto, pa se nakupe filmovi, u svakom slučaju, pogotovo danas u filmu, i tako, festivali bi komotno mogli, da bi se postigao kvalitet, komotno bi mogli da se održavaju na tri godine, pa se nakupi, jer ono, kad se održava svake godine, odgledate vi tu sve i svašta što i nije materijal za festival.
Festivali...
Tako da ništa ne bi propustili da su možda potpuno ukinuli ove godine Sarajevo.
I možda su festivali postali preglomazni, zato što to su brojke filmova, 100-200 filmova, i tu ne govorimo o kratkometražnim filmovima, nego
o
dugometražnim filmovima kojih ima toliko mnogo da i oni koji se profesionalno bave time ne mogu da postignu
ali,
da gledaju.
Ali to je u krajnjoj liniji, to je neko od toga, to je za neko, ja sad pričam, neko ko nema veze s tim celim festivalskom industrijom, ali nekom je to posao, život, i ona mora da se nađe model kako to funkcioniše i bez ove forme. S te strane, ja razumem, s druge strane, kao poenta festivala je da budeš tamo. Ali...
Kontakt i druženje, uživanje u filmu.
Tako je.
Da. Hvala na ovom današnjem gostovanju i vidimo se kada film bude izašao. Nadam se da se vidimo na premijeri na kojoj će biti živi ljudi koji će posle toga komentarisati. Eto,
Leskovac se još uvijek ne plaši pandemije, tako da možda negdje oko u drugoj polovini septembra, ako sve bude po planiranom, trebalo bi možda film da doživi svoju svetsku i domaću premijeru u Leskovcu.
Dakle, vidimo se u Leskovcu. U minutima koji slede govorimo o filmu Provincijalni Wisconsin, odnosno Small Town Wisconsin, filmu Nilsa Millera koji je svoju premijeru imao na Sarajevo Film Festivalu pre dva dana. Ja sam tada razgovarala sa ekipom ovog filma koji je jedan svojevrsni road movie i za početak ćemo čuti Nilsa Millera, reditelja filma. Ovo je za mene ličan film zato što sam odrastao u Wisconsinu, a pisac Jason Nachek je odrastao također tu samo nasuprot onom delu gde sam ja. Upoznao sam Jasona preko izvršnog producenta filma, mog odličnog prijatelja Aleksandra Payna, reditelja koga znate, koji je također dolazio nekoliko puta na Sarajevo Film Festival. Kada sam pročitao Jasonovu priču, pomislio sam kako je dobro uhvatio duh tog dela Wisconsina, znajući da sam odatle pozvao baš mene da snimim film po toj priči sa mojim ličnim utiscima. Rekao sam Nilsu Milleru koliko me na nekom nivou ova priča o ocu i sinu i njihovom putovanju i jednoj avanturi podsjetila na Paris, Texas. Da čujemo šta je on na to rekao. Definitivno treba da sednem neki dan i ponovo pogledam Paris, Texas. Ja sam veliki ljubitelj nemačkog filma i filmova Wima Wendersa, ali Paris, Texas nisam gledao neko vreme. Obećavam da hoću, jer to što ste mi rekli ima smisla. Dva filma koja su također imala uticaj na mene dok sam snimao ovaj film bili su Pet lakih komada Boba Rafelsona, iako nije priča o ocu i sinu, ali jeste o povratku kući junaka koga tumači Jack Nicholson, i još jedan njegov film u režiji Hela Ashby-a, Poslednji detalj, koji je također road movie. Primetit ćete da su ovo filmovi 70. A zašto je to tako? Zato što ako odete u Wisconsin, izgledat će vam često kao da je vreme stalo. U barovima se i dalje pušta muzika iz 70-ih. I tu ne mislim da se rugam ili osuđujem. Samo što mi se čini da se tu vreme sporije odvija. To sam želeo da dočaram u filmu. Kako vreme prolazi sporo.
That I wanted to bring to the film, that sense of time having stood a little, moving a little bit more slowly in terms of change.
Nils je želeo nešto još da kaže o muzici koja se sluša u barovima u Wisconsinu. Ja sam ga pitala kakva je muzika u ovom filmu. Muzika je dvojaka. Pitao sam neke prijatelje iz Wisconsina, kad vam kažem Wisconsin, na koju muziku pomislite? I dobio sam dva odgovora. To je ili harmonika ili nemačka umpa-pa muzika. Ipak, najčešći odgovor je bila muzika iz 70-ih, koja se i dalje pušta u barovima. Pa smo se oslonili na to, na neke pesme koje će ljudi svakako prepoznati i koje podržavaju radnju. Ali smo također imali i kompozitora primijenjene muzike, koji je zapravo šef orkestra pevača koga sigurno znate, Michaela Bublea, Nicholas Jacobson.
Have a composer who just knocked this score out of the ballpark. He's just a lovely composer who actually is Michael Bublé's orchestra leader, Nicholas Jacobson.
I on je sjajan, tako da će vam muzika u filmu prijati ušima.
Will be pleasing to the ears.
Kako biste predstavili film i pozvali publiku da ga gleda i šta je glavni sastojak filma Provincijalni Wisconsin, pitala sam Nilsa Millera. Autentičnost. Želeli smo da napravimo film o ljudima, a kad sam pitao producenta da li hoće pravi američki film, rekao je ne samo američki, nego univerzalan. Većina ljudi na setu ili je bila iz Wisconsina ili iz malih gradova nalik njemu. U slučaju glumca Davida Sullivana, to je mali grad u Teksasu, ali svako je doneo nešto autentično iz svojih malih sredina, dakle autentičnost. Pomenut je glumac David Sullivan, koga možda znate iz serije Sharp Objects, i on govori o tome šta je za njega obeležio ovaj film. Humanost je obeležila ovaj film. Vidjet ćete u njemu glavni Wayneov put. Wayne je glavni junak. Njega kako prolazi kroz život i moći ćete odmah da se povežete sa jednim ili više aspekata tog njegovog putovanja. Sa njegovom bivšom ženom, najboljim drugom, sa sinom, sa sestrom. Svi znamo ljude kao što je on. To me je privuklo projektu. Osjećao sam da ja zaista znam tog momka. Nils je bio toliko ljubazan da nas dovede u svoj rodni grad i pusti da tamo provedemo nekoliko nedelja i probamo. Bilo je sjajno da pustimo da nam pod kožu uđe život malog grada iz kog smo onda otišli u Milwaukee, nešto veći grad. I boravak tamo mi je zaista pomogao da shvatim junaka sa njegove tačke gledišta.
Helped solidify, I think, my understanding of Wayne's point of view.
Miller je također ima potrebu da govori o onome što se dešava i zbog čega su oni kod svojih kuća u Americi, a ne u Sarajevu, o tome što je ovaj festival morao da ode na online platformu.
You know, I think one of the...
Mislim da je jedna od najvažnijih potreba nas kao ljudskih bića da se povezujemo. I sada je teško. Neki ljudi kojima je teško da se povežu, povezuju se ipak pričom o filmu. I zato je film toliko važan. I da, glupo je i loše je što ne možemo da letimo avionom, da odemo na tako divno mesto kao što je Sarajevo, da podelimo film sa drugima, ali smo ipak srećni zbog ove online platforme na kojoj se pušta, jer je to način da ga više ljudi vidi i da o ovom filmu i razgovaramo.
I'm happy that you guys have created this online platform to show it to everyone.
Glumac David Sullivan je također govorio o koroni i o pauzi koju je morao da napravi u svom glumačkom radu. Mogu da govorim u svoje ime. Sve je na čekanju. Kao glumac nisam bio na audiciji mjesecima. Mislio sam da će sve ovo kraće da traje. Očigledno je da neće potpuno da nestane. Kao što neće, ipak ni naš posao koji je sada na čekanju. Mrzim što nisam u velikom bioskopu, da se ljubim sa svima, pozdravljam, primam čestitke na premijeri filma i gledam lica ljudi koji u isto vrijeme kad ja gledaju film. Ali je također sjajno što ovo ide online, kako reče Nils malopre. I film dolazi do još veće publike mnogo brže nego što bi to bilo u normalnim okolnostima. Ovo je samo jedan deo života, ovo je jedna pauza i vratit ćemo se na staro, a verujte mi, u tome sam ekspert.
And then we're going to come along and we're going to hit the pause button again and it's going to kind of hopefully go back to where it was. And I'm an expert, so that...
David je također želeo da našim slušalcima preporuči film koji dalje mogu da vide na platformi Sarajevo Film Festivala.
You know, some movies you watch to escape.
Neke filmove gledate da pobegnete, a neke jer vam pomažu da pogledate sebe u ogledalu. Postoji neko slatko bekstvo i u ovom filmu, na oba plana, i u njemu, a i u onome što vam se dogodi kad ga gledate. Ali mislim da će ipak uzdrmati i vaše srce, a to može biti jednako uzbudljivo. Pošto je izvršni producent ovog filma Aleksandar Pejn, jedan od najvažnijih takozvanih nezavisnih reditelja, pitala sam Millera o nezavisnosti, kako biti uspešan a nezavisan autor. Nikad ne hvalim dovoljno Aleksandra Pejna, nikad u njegovom prisustvu, jer mi koji smo zajedno išli u školu volimo da se začikavamo. Ali kakav je to sjajan reditelj. I on je jako uspešan, to znate. A bio je takav i u filmskoj školi. Uvijek je imao svoju ličnu viziju šta želi da postigne i kakve filmove da snima. I bio je neustrašiv povodom toga. Pomogao je ovom projektu ne samo tako što me uputio na scenarijo, već je kada sam išao da posetim svoje roditelje koji nisu bili dobro i išao sam preko cele zemlje izbjegavajući virus, ostavio ključeve svoje kuće u Omahi da budem tamo, pošto nisam želeo da idem u hotel. Bio je također veliki prijatelj celog ovog projekta. Izvinite, moj odgovor je dugačak, a evo sada da pređem na stvar, uvijek sam nekako morao da razmišljam i o preživljavanju, ne samo o filmovima. Žao mi je što je između ovog mog projekta i mog prvog filma razmak 15 godina. Nadam se da ću treći snimiti skorije. Ovaj film je drama, govori o tome kako sam i ja napustio grad u kome sam živeo i došao u Los Angeles da se bavim filmom. Znam da bolje prolaze filmovi po strip junacima, ali mislim da i ovaj film koji je drama zaslužuje da o njemu pričamo kao o važnom dijelu kulture, da nam objasni neke stvari i to u kom se trenutku sada nalazi Amerika, šta se događa u američkom društvu koje je u disbalansu. Šta je sa politikom nepravde koja razara ljudske odnose? Sve to u drugom ili trećem planu ovog filma, iako je to zabavna priča o Wayneu, njegovom drugu čaku, njegovoj ženi, ali mislim da smo zaista želeli u jednom trenutku i u jednom sloju da se osjeti gdje smo mi kao zemlja danas. Ljudi će gledati ovaj film iz mnogo različitih razloga. I cilj je snimati filmove kakve želiš, zaokružiti i okončati posao.
But we really tried to layer in the background a sense of where we are as a country right now. And I'm hoping people will explore the film for all kinds of reasons.
Na primjeru ovog filma rekli smo možda nemamo budžet kakav želimo, ali imamo ovaj postojeći i sa njim ćemo napraviti film kakav bismo i mi želeli da gledamo. Stvaranje filma je jedan jak poriv. Tako je bilo i sa ovim filmom i zadovoljni smo sada što smo ga snimili.
You have to have almost like a relentless drive to make the kinds of films that you believe in, and that certainly happened with Small Town Wisconsin, when we just said no, we're going to make this film and got the train rolling and it kept rolling until we finished.
Glumac William Bill Heck, koji glumi prijatelja najboljeg prijatelja glavnog junaka, je govorio o magiji malih gradova, zato što je ovaj film također film ljubavno pismo o Wisconsinu. Mali grad može da učini da se određene mentalitetske crte ne razviju, ali i da se razvija izvesna intimnost, za koju mislim da je divna. Nešto što smo i mi imali na setu. Imali smo osjećaj familijarnosti, to nema veze sa veličinom grada. Ljudi vam trebaju i o tome je ovaj film, o tome koliko jedni drugima trebamo i kako je strašno kada smo kao sada upućeni na sebe. Ipak na kraju mislim da treba da se osjećate dobro, pa bilo da ste iz velikog ili malog grada. Jednu od glavnih ženskih rola ima glumica Tanja Fischer. Moje osjećanje je bilo osjećanje zahvalnosti jer radim sa ljudima u koje imam poverenje. I za mene je to bio ulazak u nešto što razumem jer sam u malom gradu odrasla. To je bio način da istražim svoje mogućnosti i uz ljude kojima se divim, shvatila sam da je to vrlo lako. Opustiti se i videti šta će se desiti, ipak je ovo snimanje. Ovakve prilike su retke i htjela sam da budem prisutna u svakom trenutku, iako to nije uvek lako. I htjela sam da u sve to utkam i deo sebe i odrastam.
with the rehearsal process, with my relationship with Niels and the actors he cast, overall, I think it was very rare, and I just wanted to be as present as possible, and that's not always easy to do, and so I just pulled from my own experience growing up there, and I think that's all I needed to do.
I sada za sam kraj slušamo Billa Hecka koji je hteo još jednom da preporuči ovaj film. Koji su razlozi za to?
I wanted to steal Tanya's
answer. Želela sam ipak da ukradem Tanjin odgovor pre nego što ona išta kaže. Jer iako neću da govorim u njeno ime, hteo sam da joj odgovorim na to što ona misli da je ovaj film o oprostu i o praštanju. U mojoj glavi ovo je priča o spasenju. I smešno je, jer kada dva čoveka sedi i gledaju film, oni vrlo često ne vide isto. Ja mislim da je to divno i da to govori o moći filma koji dotiče ljude na različite načine. Ja ga vidim kao film o spasenju čoveka koji hoće ono što zaslužuje i ponovo neću da govorim u Tanjino ime, ali ovo je za mene film o ne o praštanju, koliko film o spasenju. Pogledajte film Provincijalni Wisconsin koji je na platformi Sarajevo Film Festivala, a bilo je ovo Filmorama i u ime ekipe koja je danas realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.